ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Ბრაცენტრი გახსნა რუსეთმა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში და რა მიზნით?
ხდება რა რუსიფიკაცია იმდენად, რამდენადაც მათი ინტეგრაცია, რათა მოარგონ ცხინვალს, რუსულ იმპერიალისტურ სახელმწიფოს მოარგონ.
ერთდროს განვითარებულ და შემდეგ მივიწყებულ რომელსაქმეს უბრუნდება კახეთის არაერთი მცხოვრები.
დღეს თველი დავიწყეთ, აგერ ჩვენი მოსავალი თეთრი ოქრო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის ბელარუსში ყოფნა და დადასტურა დღეს ამ ქვეყნის ავტორიტარმა მმართველმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ. მან განაცხადა, რომ პრიგოჟინმა მიიღო რუსეთის პრეზიდენტის განდაპირებული უსაფრთხოების გარანტიები, თავად კი დაპირდა, რომ თუ უნდათ გარკვეული დროი დარჩნენ ბელარუსში საკუთარი ხარჯებით. ამასთან ლუკაშენკას განცხადებით ბელარუსის თავდაცვის მინისტრი ხრენინი ამბობს, რომ ქვეყნის არმიას წაადგებოდა ვაგნერის მსგავსი ქვედანაყოფი, რასაც ეთანხმება. როგორც ბელარუსის ავტორიტარმა მმართველმა თქვა, ვაგნერისადმი პრაგმატული მიდგომა აქვთ. ბელარუსის სახელმწიფო სააგენტო ბელტას ცნობით, თავდაცვის მინისტრ ხრენინთან დღევანდელ შეხვედრაზე ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ დღეს ვაგნერზე ბევრს ლაყბობენ, მაგრამ თუ მისი მეთაურები ბელარუსის არმიას თავის საბრძოლო გამოცდილებას გაუზიარებენ, ეს დახმარება უნდა მიიღონ. ლუკაშენკა აცხადებს, რომ ბელარუსის ხელისუფლება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იჩენს, ამიტომ ვაგნერელებს არ უნდა ეშინოდეთ. მან უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ ვაგნერელებს ახალ ბანაკებს უშენებენ, მაგრამ მისი განცხადები თუ მოისურვებენ, შეუძლიათ კარვებში განათავსონ. არსებული ინფორმაციით, ევგენი პრიგოჟინთან ერთად ბელარუსში იმყოფება ვაგნერელების ნაწილიც. უკრაინის სადაზვერვო სამსახურებს ჯერჯერობით არ დაუფიქსირებიათ ბელარუსის ტერიტორიაზე რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერისთვის ბაზების მშენებლობის დაწყება. ამის შესახებ დღეს გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა სასაზღვრო სამსახურის სპიკერმა ანდრი დემენკომ. ამასთან მან თქვა, რომ გამორიცხული არაფერია, ამიტომ უკრაინის დაზვერვა, მათ შორის სასაზღვრო სამსახურის დაზვერვა, ბელარუსში სიტუაციას აქტიურად აკვირდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ სამხედროებმა და სამართალდამცავმა ფაქტობრივად სამოქალაქო ომი შეაჩერეს. პუტინის მიმართვის მოსასმენად მოსკოვის კრემლის მოედანზე შეკრიბეს არმიის, ეროვნული გვარდიის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უშიშროების და დაცვის ფედერალური სამსახურების პირადი შემადგენლობის წარმომადგენლები, რომლებსაც პუტინმა სამშობლოს ნამდვილი დამცველები უწოდა. როგორც მან თქვა, ამ ხალხმა გზა გადაუღობა არეულობას, რომლის შედეგი ქაოსი იქნებოდა და დაიცვა კონსტიტუციური წყობა და მოქალაქეთა სიცოცხლე, უსაფრთხოება და თავისუფლება. პუტინმა ამ გამოსვლის დროს ერთხელ აღწენა სიტყვა ამბოხება და ერთხელ სიტყვა ამბოხებულები. განაცხადა, რომ სამხედროების და სამართალდამცავების სიმტკიცესთან ერთად სიტუაციის სტაბილიზაციაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა რუსული საზოგადოების კონსოლიდაცია. პუტინის თქმით, ძალოვანი სტრუქტურების სწრაფი და მკაფიო ქმედებების შედეგად აღკვეთეს მოვლენების საშიში განვითარება და მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. გასული ღამის შემდეგ ეს რუსეთის პრეზიდენტის მეორე საჯარო გამოსვლა იყო. წუხანდელი სატელევიზიო მიმართვისას პუტინმა განაცხადა, რომ ვაგნერელებს შეუძლიათ თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში ინტეგრირება ან ბელარუსში წასვლა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო შეერაღებული ძალებისთვის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაცემისთვის მზადება. დღესვე კრემლის მთავარ მოედანზე პრეზიდენტ პუტინის გამოსვლის შემდეგ ეროვნული გვარდიის მეთაურმა ვიქტორ ზოლოტოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გვარდიას ექნება საკუთარი ტანკები და სხვა მძიმე შეიარაღება. ზოლოტოვს დღეს კითხეს, როგორ შეძლო ვაგნერმა სწრაფად გადაადგილება, რაზეც უპასუხა, რომ იმ მომენტისთვის მთელი ძალებით კონცენტრირებული იყვნენ მოსკოვის მისადგომებთან, რადგან დაჯგუფებები რომ გაეფანტათ, ისინი გაივლიდნენ როგორც დანაკარაქშიო, იგულისხმა ვაგნერი ვიქტორ ზოლოტოვმა. შეკითხვა შეძლებდა თუ არა ვაგნერი მოსკოვში შესვლას უკან დაბრუნება რომ არ გადაეწყვიტა. ეროვნული გვარდიის მეთაურმა უპასუხა, რომ მოსკოვამდე მივიდოდნენ, მაგრამ მოსკოვს ვერ აიღებდნენ. შეგახსენებთ, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა 23 ივნის განაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ უკრაინაში მებრძოლი ვაგნერის ზურგის ბანაკებზე განახორციელა სარაკეტო დარტყმა, რის გამოც თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების წინააღმდეგ დაიწყეს სამართლიანობის მარში. მეორე დღეს ვაგნერელებმა პრაქტიკულად წინააღმდეგობის გარეშე დაიკავეს რუსეთის ქალაქი დონის როსტოვი, რუსი სამხედროების დაბლოკვა შეძლეს ქალაქ ვორონეშშიც და მოსკოვისკენ დაიძრნენ, თუმცა ღამით პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ სისხლის ზღვის საფრთხე რეალურია, ამიტომ საველე ბანაკებში ბრუნდებიან. მანამდე ბელორუსის ავტორიტარი მმართველის ლუკაშენკას ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მას მთელი დღის განმავლობაში მოლაპარაკება ჰქონდა პრიგოჟინთან, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე მსვლელობის შეწყვეტას დათანხმდა. 26 ივნისს ევგენი პრიგოჟინმა განაცხადა, რომ მოსკოვისკენ მისი ძალების მსვლელობის მიზანი იყო უკრაინის ომში რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობის არაკომპეტენტურობის წარმოჩენა და არა რუსეთის ხელისუფლების დამხობა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა შეწყვიტა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის წინააღმდეგ შეერაღებული ამბოხების მუხლი და აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. უშიშროების სამსახურის პრეს-ცენტრის მიერ რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებებისთვის გაგზავნილი ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ამბოხების მონაწილეებმა 24 ივნის შეწყვიტეს უშუალოდ დანაშაულის ჩადენისკენ მიმართული ქმედებები, ამიტომ ამ და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დღეს გამოიცა დადგენილება საქმის შეწყვეტის შესახებ. სხვა გარემოებები დაკონკრეტებული არ არის. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე 23 ივნის აღძრა, 24 ივნის შეერაღებული ამბოხების მუხლით საქმე აღძრა რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამაც. 26 ივნისის მდგომარეობით პროკურატურა გამოძიებას განაგრძობდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის უშიშროების სამსახურის განცხადებით ვაგნერის წინააღმდეგ გამოძიება მას შემდეგ შეწყდა, რაც უშუალო დანაშაულის ჩადენისკენ მიმართული ქმედებები მათ შეწყვიტეს, ცნობილია, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის შეერაღებულმა პირებმა 24 ივნის დონის როსტოვში ჩამოაგდეს რუსეთის არმიის რამდენიმე საფრენი საშუალება. სხვადასხვა წყაროს თანახმად სავარაუდოდ ეკიპაჟის 13 წევრი დაიღუპა, თუმცა ამ ინფორმაციას ოფიციალურად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არადასტურებს. ამასთან ოფიციალურად დადასტურებულია ფრინავების დაღუპვის ფაქტი. დღეს პრეზიდენტმა პუტინმა კრემლის მთავარ მოედანზე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების ადმი მიმართვისას დაღუპულებს წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი. უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა სიკვდილით დასაჯა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ დაკავებული 50-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. ამის შესახებ საუბარია გაეროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ სპეციალურ ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 23 მაისამდე. გაეროს მიერ დოკუმენტურად დადასტურებული მონაცემებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თვითნებურად დააკავეს 800-ზე მეტი სამოქალაქო პირი და მათგან 77 დახვრიტეს, 5 ქალი და 72 კაცი. გაეროს ანგარიშის თანახმად სამოქალაქო პირების თვითნებური დაკავებებით საერთაშორისო სამართლის ნორმებს უკრაინაც არღვევს, თუმცა გაცილებით ნაკლები მასშტაბით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალგორის რაიონში ადგილობრივ ქართულ სკოლებში ქართულად სწავლის აკრძალვის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. 2022 წელს კი პრაქტიკულად მთლიანად აიკრძალა ქართულენოვანი სწავლება. არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბოლო წლების განმავლობაში მოამზადა კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება ახალგორის რუსიფიკაცია. სულ ახლახან რუსეთმა ახალგორის რაიონში საგანმანათლებლო ცენტრი გახსნა. რა ცენტრია ეს და რა მიზნით გაიხსნა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ღია განათლების ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რუსული ენისა და კულტურის სწავლებას ისახავს მიზნად. ეს არის რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო პროგრამის განათლების განვითარების სპეციალური პროექტი, რომელსაც ახალგორის რაიონში რუსეთის, კერძოდ არმავირის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი განახორციელებს. ღია განათლების ცენტრი დიდი ზარზეიმით ახალგორის კულტურის ცენტრში გახსნეს. ღონისძიებას მხოლოდ ადგილობრივი პედაგოგები ესწრებოდნენ. იქ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩი მარატ კულახმეტოვი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ჩავიდა. ცენტრის საშუალებას მისცემს რეგიონში განავითაროს და გააუმჯობესოს რუსული ენის შესწავლა, განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა კონსტანტინ ჯუსოევმა. ადგილობრივმა ტელევიზიამ ამ მოვლენას ვრცელი რეპორტაჟი მიუძღვნა, რადგან ცენტრის გახსნას დისტანციურად რუსეთის ფედერაციის განათლების მინისტრი სერგეი კრავცოვი ესწრებოდა, რომელმაც სურვილი გამოთქვა, რომ რუსულ საგანმანათლებლო ცენტრს ზაფხულშივე დაეწყო მუშაობა.
ჩემი სურვილია, რომ ზაფხულის პერიოდში ბავშვებთან იმუშაოთ, აჩვენოთ მათ რუსული ფილმები, მათთან ერთად წაიკითხოთ რუსული წიგნები, ერთად ითამაშოთ რუსული თამაშები და ამგვარად წინ წაწიოთ რუსული კულტურა სამხრეთ ოსეთის სივრცეში.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსული საგანმანათლებლო ცენტრი ორ კვირაზე მეტია რაც გაიხსნა, მან ამ დრომდე ამუშავება ვერ შეძლო. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სავარაუდოდ რუსი პედაგოგები სექტემბრამდე იქ ჩასვლას ვერ მოახერხებენ და არც დაბაშია განსაკუთრებული ინტერესი ამ ცენტრის მიმართ.
ჯერჯერობით სწავლა და რაღაცა, არა, აქტუალურად სავარაუდოდ ფუნქციონირებას შემოდგომით დაიწყებენ. მასწავლებლებიც ჯერ არ ვიცით, ეხლა დავიგეთ უფრო ზუსტ ინფორმაციებს, რომ გამოახალხი აგახსნეს ვინ არიან და არიან და სამუშაოებენ. ეს ოცხინვალში ხო და მაგისი რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფილიალის ვარიანტივით გააკეთეს.
რუსული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსულმა საგანმანათლებლო ცენტრმა უნდა გადაამზადოს ადგილობრივი მასწავლებლები. მოსწავლეებში გააღრმაოს რუსული ენისა და რუსული კულტურის ცოდნა. გარდა ამისა, ცენტრის საგაკვეთილო პროცესზე სხვა დაინტერესებულ პირებსაც იწვევენ. ოკუპირებულ ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლება 2022 წლიდან თითქმის სრულად დაიკრძალა. იმ დროს ადგილობრივმა მასწავლებლებმა რადიო თავისუფლებას უამბეს, რომ ქართულად საუბარი სკოლის დერეფნებშიც კი იკრძალებოდა. ოკუპირებული ახალგორის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამებით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით, გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. შესაბამისად, სახელმწიფო სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებული რაიონის რუსიფიკაცია ვერ განხორციელდება, რადგან დაბაში მცხოვრებთათვის პრიორიტეტი ქართული ენაა. და ის, რაც წლების განმავლობაში ვერ გამოვიდა გალის რაიონში, ვერც ახალგორში გამოვა. ზაქარიაშვილს უფრო დიდსაფრთხე ოკუპირებული დაბის დაცლა მიაჩნია.
რუსიფიკაციაცულობა ჩანსმა უკვე დიდი ხანია დაწყებული გალის რაიონში და შედეგი არ გამოიღო. გალელებმა მაინც უნდათ იციან რუსული, ერთმანეთს საუბრობენ მეგრულად და ქართული ციან კარგად, იმიტომ რომ დანარჩენ საქართველოსთან კონტაქტებს უჭირდება. რუსიფიკაცია არ მოხდება, ან რაიონი დაიცხება და ქართველები არ ცხოვრობენ, ეს უფრო დიდსაფრთხეა. იმიტომ რომ ქართველები ვერ ნახავენ იქ თავის ადგილს და ნელა-ნელა წამოვლენ. ან ექსოდებად რუსული ენა უკეთესად ერთადღეს ეციან, მაგრამ ქართული ენა არ დაავიწყდება. ხლებ არა რუსიფიკაცია იმდენად, რამდენადაც მათი ინტეგრაცია, რათა მოარგონ ცხინვალს. რუსულ კულტურას, რუსულ იმპერიალისტურ სახელმწიფოს მოარგონ. ეს რუსიფიკაცია შეიძლება უარესიც კი იყოს, მაგრამ ვიდე არ აკრძალა ქართული ენის გამოყენებას მაღაზიებში, სხვა სხვა დაწესებულებებში, მანამდე ქართული ენა იარსებებს. ეს არ არის ქართული ენის წინააღმდეგ, ეს არის რუსული ენის სასარგებლო წესი, მგონია.
2017-21 წლებში დაბა მოსახლეობის ნაწილმა იმის გამოც დატოვა, რომ მათ შვილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უკვე აღარ ჰქონდათ. ისინი წეროვანში გადავიდნენ საცხოვრებლად. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ახალგორი თბილისთან იყო ინტეგრირებული და იქ მცხოვრები ეთნიკური ოსებიც ქართულად და ოსურად საუბრობდნენ. ცხინვალისგან განსხვავებით რუსული ენა იქ უცხო იყო.
გოგაბთერმა გიამბოთ, რა ტიპის ეგრეთ წოდებული საგანმანათლებლო ცენტრი გახსნა რუსეთმა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში რუსეთის მოქალაქეთა საკმაოდ აქტიური ბიზნეს საქმიანობა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელმაც მწვავე დისკუსია გამოიწვია ქალაქის საკრებულოს დღევანდელმოწყობაზე. ამ კონტექსტში განიხილებოდა მომრავლებული შემთხვევები, როცა ირღვევა კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, საუბარია ბათუმში რუსულენოვანი წარწერების სიმრავლეზე. თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი თემა, რაზეც დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დაუბნენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა 27 ივნის სიტყვიერით აპირისპირებით დაიწყო. დეპუტატების ნაწილი ოპოზიციური პარტიიდან და მართველი გუნდიდან ვერ შეთანხმდნენ საკითხზე, რა ვადებში უნდა გასცეს ბათუმის მერიამ პასუხი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის რეზო ხარაზის თქმით, მას მერიის სამსახურებიდან სხვადასხვა თემაზე თვეების წინ გამოთხოვილ ინფორმაციას დღემდე არ აწოდიან. სწორედ ამიტომ საკრებულოს თავმჯდომარეს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელი თანამდებობა ის პირის მოწევა მოსთხოვა, თუმცა საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე არავინ გამოჩენილა. ამ ფაქტმა ხარაზის პროტესტი გამოიწვია, რის გამოც მას უმრავლესობის წევრი დეპუტატები დაუპირისპირდნენ და რეგლამენტი შეახსენეს.
არა, მარტო თქვენი გადასაწყვეტი რეგლამენტი, იმიტომ რომ კაცად უნდა დავიცვათ რეგლამენტის წესები.
ბატონო რამაც,
ბატონო მომისმინე. ისეთ თემაზე ნუ ვიკამათებთ, რომელიც რომ არის, იგი დასალაგებელი ვერ მოვიდა დღეს, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს უფლება რომ
ვერ მოვიდა ბატონო რამაც.
აი
რას ნიშნავს ორი თვე არო
მოხერთ არო
ორი თვე არო კითხავს
შესაბამისად იქნება მაგის დროს რომ
ვერ აკონტროლებთ მერიას მე რო რაღაცა პასუხს არ მაძლევენ თქვენი პასუხისგებლობაც არის
საკრებულოს წევრმა რეზო ხარაზმა თქვა რომ მაშინ როცა დეპუტატებს ქალაქის მერიიდან წერილებზე პასუხსაც არ სცემენ რა ბარიერს გადის ბათუმში მცხოვრები მოქალაქე მისთვის საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად ადრილი წარმოსადგენია აქვე დეპუტატმა ჩამოთვალა ის საკითხები რაზეც უკვე წელიწადზე მეტია ქალაქის მერიისგან პასუხს ითხოვს.
მაგალითად, ორმულ შეკეთებებზე ინფორმაციას, კატასტროფული მდგომარეობა რო გაქვთ ქალაქში. სანიაგურექსელის მოვლა პატრონობაზე მილიონობით ლარსო ხარჯავთ და რა დოკუმენტი მომივიდა, უნდა ნახოთ ერთი. იცი რას ვითხოვ და რატო ვითხოვდი? წყალკანალიდან ინფორმაციას. იმიტომ რომ თქვენმა მერმა თავისი მეგობარი, ვინმე დავით ბექაია, დანიშნა წყალკანალის გენერალურ დირექტორის მოადგილედ. შემთხვევით ნეპოტიზმ ხო არ აქვს ადგილი და საიდან მოხდა ეს ადამიანი ამ თანამდებობაზე?
რეზო ხარაზმა კოლეგა დეპუტატებს მოუწოდა დაინტერესდნენ ყველა იმ თემით, რომელიც მისი მოსაზრებით ქალაქის წინაშე მწვავე დგას.
სანდასუფთავების ბიუჯეტით როგორ გაბედა და იყიდა ახალი ავტომობილები 203000 ლარი, როცა თქვენ კატასტროფული მდგომარეობა გაქვთ ქალაქში და სანდასუფთავების თანამშრომლების ფულით მერმა ახალი მანქანა იყიდა და ამიტომ ჩაიკეტა სისტემა.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დააყენეს საკითხი ტურისტულ ქალაქში რუსული ენის დომინაციაზე და აგრეთვე უცხო ქვეყნის ბიზნესის მაღალ კონკურენციაზე, რომელიც გამო ადგილობრივების ბიზნესის არალდება.
ბათუმელებს გონია, რომ რაღაცა ეკონომიკური ოკუპაციაც ხდება ამ ქალაქის რუსების მხრიდან და არანაირი დასულობის შეგრძნება არ გვაქვს. და ზოგადად თავარი იდენტობის მარკერი რას არის, ამას რატომღაც არასდროს ისეთ მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ, მით უმეტეს ეხა, როგორცაც უნდა ვანიჭებდეთ. საუბარია ენაზე.
ამბობს პარტია ლელო საქართველოს წევრი, ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ვაჟა დარჩია, რომელიც უშუალოდ შეესწრო სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულებაში მხოლოდ რუსული ენის გამოყენების ფაქტს. მან შეახსენა კოლეგებს, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა ქართულია და ყველა ვალდებულია საქმიანობა სწორედ ამ ენაზე აწარმოოს. დეპუტატმა მოუწოდა მერიის სამსახურს, მუნიციპალურ ინსპექციას, შეასრულოს თავისი ფუნქცია და შეამოწმოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ გახსნილი ტურისტული ობიექტები.
არცერთ პროდუქტზე თითქმის ქართულად სახელი არ ეწერა. მანიშნებლები, მათ შორის კაფებარების მენიუები, მართლა ძალიან დიდი პრობლემა ამ მიმართულებით და ქალაქში დგას ეკონომიკური ოკუპაციის საკითხი. ქართველებთან არავინ არ იკეთებს ფრჩხილს, ქართველებთან არავინ არ დადის ბარში და ასე შემდეგ. ყველას აქ ალტერნატიული სერვისი, რუსები ერთმანეთს აწვდიან სერვის. ტურისტულმა ქალაქმა რაღაცა სოჩის და ტაგანროგის როლი არ ითამაშოს, რა დავაწეროთ, რაზეც შეიძლება ქართულად.
ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ შენიშვნას დაეთანხმა ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ნატალია ზოიძე, თუმცა თქვა, რომ ყველა მოქალაქის ვალია ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება თავად ჰქონდეს და არ დაელოდოს სახელმწიფო უწყებების მოქმედებას.
მე როშე ვერ წარი, ასეთ შემთხვევებს ჰქონდა მყისიერი რეაგირება. სადარბაზოს შესასვლელთან იყო განცხადება გაკრული, ორენოვანი იყო, ქართულზეც იყო, რუსულზეც, მაგრამ ქართული შრიფტი უფრო მცირე იყო ვინემ რუსული და მე თვითონ იქ რეცეფშენში ვინც იჯდა იმას გადავეცი რომ ეს არის კანონდარღვევა და თუ ეს არ გამოსწორდება არსებობს მუნიციპალური ინსპექცია, რომელთანაც ნებისმიერ დროს Facebook გვერდითაც კი შეგვიძლია დაკავშირება და რომელიც მყისიერად მოახდენს რეაგირებას. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავდოთ ის შედეგი, რომ პირველ რიგში ჩვენს ქალაქში სახელმწიფო ენა იყოს და მერე დანარჩენი სხვა.
თუმცა ბათუმში პრობლემა არა მარტო რუსულენოვანი წარწერებისა და ბიზნესის დომინირებაო, თქვეს საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მამუკა ქობულაძემ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ქალაქში წელიწადზე მეტია მუშაობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულება, სადაც სწავლა მხოლოდ რუსულ ენაზე მიმდინარეობს და სხვა ქვეყნის სასწავლო პროგრამით.
ეს არის კატასტროფა აი ამ ქალაქისთვის და აი ამ ქვეყნისთვის. და ეს არ არის ერთ და ორ ადგილას. დაწყებული საბავშვო ბაღებიდან და დასრულებული საკვირაო სკოლებით.
ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ შენიშვნას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ ასე უპასუხა.
დიახ, ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის პრობლემა მეორე მხრივ კიდე. მაგალითად, მე დაახლოებით 20-მდე უკრაინულმა ოჯახმა მომართა, რომელთაც დაвихმარე საბავშვო ბაღებში თუ სკოლის დაწესებულებაში მოწყობაში ამ ბავშვების და რამოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, როცა მე ვეკითხებოდი, რომ თქვენ გინდათ უკრაინულ ენაზე თუ არა, 20-ვე თქვა პირდაპირ მითხრა, რომ არა, ჩვენ გვინდა რუსულენოვან ჯგუფში და ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო.
ბათუმის საკრებულოს დეპუტატმა, პარტია საქართველოსთვის წევრმა აკაკე გვიანიძემ კი სხვა საფრთხეებზე ილაპარაკა. დეპუტატი ამბობს, რომ აკვირდება მრავალრიცხოვან რუსულენოვან ჯგუფებსა და გვერდებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, სადაც ბათუმზე ნეგატიური ინფორმაცია მისი მოსაზრებით მიზანმიმართულად ვრცელდება.
ნაღმი როდესაც გამორიყა წყალმა და აფეთქდა, ამას რუსები იღებდნენ და რუსებმა გავრცელეს. გუშინ გავრცელდა ვიდეო სოციალურ ქსელში, რომ მკვდარი დელფინი გამოირიყა მაგნოლიასთან და აეს ესეც რატომღაც რუსებმა გადაიღეს და აქტიურად წერენ, რომ უკვე საშიში არის ბათუმის სანაპიროზე დასვენება, რომ ნოვოკახოვკას ჰესი, რომელიც მათივე ტერორისტულმა სახელმწიფომ აფეთქა, აქ ჩამოიტანს უამრავ შხამქიმიკაც, ნარჩენებს და ასე შემდეგ.
დეპუტატი ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევები საფრთხე შეიცავს, ამიტომ შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები ცალკეული შემთხვევებით უნდა დაინტერესდნენ.
ეკალორტი ფანძემ გიამბოთ, რა ხდებოდა ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე, სადაც მწვავე განხილვის თემატი იქცა ამ ქალაქში რუსეთის ეკონომიკური ოკუპაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თავის დროზე საკმაოდ განვითარებული იყო აბრეშუმის წარმოება, იმდენად რომ თბილისში აბრეშუმის უნიკალური მუზეუმიც კი არსებობს. 90-იანი წლებიდან ამ საქმიანობაზე პრაქტიკულად ქვეყნის ყველა რეგიონში უარი თქვეს. ეს ტენდენცია ბოლო ხანს იცვლება, მაგალითად კახეთის რეგიონში ბოლო დროს უფრო მეტი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამ საქმიანობას დაუბრუნდეს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოალვანში დალი ვეშაგურიძე ერთ-ერთია, ვინც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ აბრეშუმის ჭია მოამრავლა. ამბობს, რომ 1990-იან წლებში ოჯახში მუდმივად ყავდათ აბრეშუმ ხვევია ჭია და მათი შემოსავალიც ამაზე იყო დამოკიდებული. ამაყობს, რომ მრავალი წლის შემდეგ საყვარელ საქმეს სამსახურის პარალელურად ისევ აკეთებს.
ერთი თვის განმავლობაში მთელი ოჯახი ვიყავით ჩართული და ამ პარკ ის ჩაბარების შემდეგ ჩვენ ოჯახს სოლიდური თანხა ვეჭირა და იმით თავს ვაძლევდით უფლებას და გვეგეგმა მერე დასვენება იყო თუ სწავლა განათლება. ძალიან კარგი ერთ-ერთი საშუალება იყო ეკონომიურად მოძლიერებისთვის. ეს მახსოვს მე და ამიტომ გადავწყვიტე.
საბჭოთა საქართველოს დროს მეაბრე შუმეობაში ახმეტას რომ დიდი ტრადიცია ჰქონდა, ამას კიდევ ერთი ადგილობრივი ნუნუ ნახუცრიშვილი იხსენებს. მას საკუთარ სახლში ის დანადგარები ამ დრომდე აქვს შემორჩენილი, რომლებიც ჭიის მოსავლელად და აბრეშუმის პარკის გასაშრობად იყო განკუთვნილი. ნუნუ ამბობს, რომ ეს საშრობი საჭიროების შემთხვევაში ახლა შეიძლება გამოიყენონ.
აქ აბრეშუმის პარკი მზადდებოდა ძალიან დიდი რაოდენობით. მოდიოდა სოფლებიდან ოჟიო, კოღოთო, ალავერდი, ალვანი, ახმეტა, მატანი, ქისტაური, ისე რომ 25-30 ტონა პარკი მზადდებოდა ამ პარკსაშრომში. აი ესევე მინდა ოსანას მეთოდით ისევ მოხდეს რაიონში აბრეშუმის პარკის წარმოება და დაერქვას ამას აბრეშუმის სახლი.
ბოლო დროს კახეთში მეაბრეშუმეობის მიმართ საზოგადოების ნაწილის ინტერესი გაიზარდა. სოფელ ქვემო ალვანში პროფესიული სასწავლებლის ხელმძღვანელი ნუგზარ ძამუკაშვილი ამბობს, რომ მოთხოვნიდან გამომდინარე მსურველებს აბრეშუმის ჭიის მოვლას ასწავლიან. პროფესიული სასწავლებლის ბაზაზე აბრეშუმისგან სხვადასხვა სახის მასალასაც ამზადებენ.
კვლევები როდესაც ჩავატარეთ, ჩვენ ისეთი მოთხოვნილება არის ყველა მუნიციპალიტეტში, ახლა ის დარგი უნდა განვითარდეს, რისი საშუალებაც იყო და თქვათ ახმეტის მუნიციპალიტეტში, თელავის მუნიციპალიტეტში, აქეთ ამ ზონაზე ყოველთვის იყო აბრეშუმის პარკის მოყვანა და უკვე ჩვენ გვინდა რომ წინასწარ ეს უკვე განსაზღვრულმა გარკვეულ ტერიტორიაზე ფურცელი დაორგათ და წინაპირობა შეექმნათ.
აბრეშუმის ჭიის მოვლა და გამოკვება შრომატევადი პროცესია. გამოჩეკიდან პარკის ახვევამდე მაგალითად 20 გრამი ჭია ტონაზე მეტ თუთის ფოთოლს ჭამს. მაშინ როცა აბრეშუმის ჭია მასობრივად თითქმის ყველა ოჯახში ჰყავდათ, თუთის ფოთლის მოპოვებაც მარტივი იყო. ახმეტაში ახლაც არის შემორჩენილი თუთის პლანტაციები. წლების წინ ასეთი ბევრი იყო, ახლა ერთ ადგილზეა. ალვანში მცხოვრები სოფო აბალოიძე ამბობს, რომ თუ აბრეშუმის ჭიის მომრავლება კვლავ მასობრივად დაიწყო, პარალელურად უნდა მოხდეს თუთის ხეების დარგვაც.
დიდ რაოდენობას აუცილებლად დასჭირდება, რომ თავიდან თუ არსებობს ისევ განაახლონ, თუ არა და ისევ დაირგას.
დაახლოებით ერთი თვეა საჭირო, რომ ჭიამ აბრეშუმის პარკი მოახვიოს. ამისთვის კიდევ ერთი მცენარე, გვიმრაა საჭირო. ჭია პარკს სწორედ გვიმრაზე ახვევს. ალვანში მცხოვრები სოფო აბალოიძე ამბობს, რომ მცენარის ტოტებიდან პარკის გამოკრეფას აბრეშუმის რთველს უწოდებენ.
დღეს რთველი დავიწყეთ, აგერ ჩვენი მოსავალი თეთრი ოქრო. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ეს სამი კვირა. გვინდა შემდეგშიც ასე გაგრძელდეს.
საქართველო ისტორიული აბრეშუმის გზის ნაწილია. სწორედ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადიოდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი მთავარი სავაჭრო გზა. გადმოცემის მიხედვით, მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში საქართველოში წელიწადში საშუალოდ 5000 ტონა აბრეშუმი იწარმოებოდა. ქარხნებისა და საშრობების დახურვის შემდეგ წარმოებამ ჯერ სახლებში გადაინაცვლა. ნელ-ნელა კი საქმიანობა საერთოდ მიივიწყეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ამბების შესახებ ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სანქციების საკითხებში დევიდ ოსალივანმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯიმ ობრაიენმა და გაერთიანებული სამეფო საგარეო თანამეგობრობის და განვითარების ოფისის გენერალურმა დირექტორმა კუმარ აიერმა დღეს თბილისში შეხვედრები გამართეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, ეკონომიკის და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. რა საკითხები იყო განხილული ამ შეხვედრებზე, უფრო მეტ დეტალს, ბუნებრივია ყველაფერს არა, მედია და საზოგადოება შეიტყობენ ხვალ, როცა ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები თბილისში პრესკონფერენციებს გამართავენ. უთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ 20 წლის განმავლობაში პირველად გვა უარი ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მონიტორინგში მონაწილეობაზე. ამ მონიტორინგის მიზანია ქვეყნის ანტიკორუფციული გარემოს ძირეული შეფასება, გამოწვევების წარმოჩენა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა. მონიტორინგი 2003 წლიდან სტამბოლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ხორციელდება. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მართველობის მონიტორინგის ცენტრი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ დაუბრუნდეს სტამბოლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაწყებული მონიტორინგის პროცესს და განაგრძოს თანამშრომლობა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციულ ქსელთან. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.